Disse forskelle påvirkede også læsningen af aramaisk. S, det er så mange udtryksmåder, og også skrivemåderne er forskellige. Hvis du ikke er så enig i det, kan du læse noget i det, som slet ikke står der. Du skjønner, det er slet at et ord kan betyde en ting for mig, og det kan betyde noget helt andet for dig. Det kommer an på, hvordan det er i tegnstrukturen. Og hvis det siges, er det måden stemmen lyder på, når det siges. Det kan betyde ganske mange ting. Det er flere ord, som betyder 5, 6, 7 meninger. Alle er forskellige og mangfoldige. Dette stemmer med en anden assertion, da han sagde, at det var lydene og ikke tegnene, som satte sammen ordene. Jeg ser det som en slags stenografi, der symbolene repræsenterer lydene. Hvis det var mange forskellige dialekter, havde ordene forskellige lyder alt efter hvem, som udtalte dem. Personen, som skrev, fremstilte symbolene ud fra måden, han snakkede sproget på. Jeg spurgte en iraner om dette, og han bekræftede, at i hans sprog kan et stort have mange totalt forskellige betydninger. Et stort kan for eksempel betyde løve, kran og mælk, alle er forskellige. Jeg spurgte ham, hvordan de vidste, at det var det rigtige ordet. Han sagde, det kom an på sætningen, det blev brugt i. Når du tager dette i betragtning, samt det faktum, at skilletegn ikke blev opfundet før i det 15. århundre, viser det, hvilken meget det må have været at oversætte fra disse sprogene. D. Så hvis noget skulle læse en af rullerne deres, kunne de få noget andet ud af det? S. Det er svært muligt, ja, at finde noget helt andet end det, man troede. Selvom symbolene i alt væsentlig var de samme, kunne læseren få en anden historie, hvis han ikke vidste, hvilken dialekt rullen var skrevet på. Jeg lurte på, hvordan man i det hele taget kunne vide, hvad forfatteren virkelig mente at sige. S. Du må tage den, rullen. Under et, der finde ud, hvordan tingene passer sammen. Hvis et ord ikke gav noget mening, slik det stod i en del af den, må du finde en anden betydning for det. Dette forklarer, hvorfor noget af fortællingene i Bibelen er forskellige fra originalen. Hvis noget satte ind et andet ord gennem de mange oversættelserne op gennem historien, er det vanskeligt at vide, hvordan fortællingen oprindeligt var ment, der skulle læses. D. Er noget af rullende på hebraisk? S. Ja. De er på alle jordens sprog. D. Bliver det gjort fejl også på hebraisk? S. Ja, det er næsten lige let på hebraisk, som på aramaisk. Ordene har mange betydninger. Hebræerne bruger bogstaver, men de bruger ikke vokaler, bare konsonanter, slik at mange ord kan være mulige. Alt dette gjorde det svært vanskeligt at skrive. Hvis de gjorde en fejl, kunne de ændre hele fortællingen, selv ved den mindste ubetænksomhed. S. Eller frygt, ja. Jeg er ikke en videnskabsmand. Jeg ved ikke om menneskers årsager til ting. Med denne information i tankerne vil jeg præsange og Sudis versioner af fortællingen i rullende toraren. Det er mange forskeller fra vores moderne bibel. Vi må huske på, at han lærte disse fra sine lærere, slik at det er sandheden, slik han så det. Men han var nærmere i tid til originalene, så hvem ved? Tag dem som tankeføde. D. Vi har en bog i dag, som indeholder noget af deres lære, men den er antaget skrevet af flere forskellige folk. De har navn på de forskellige delene i bogen. En af dem hedder Esaias. S. Ja, det er profeten Esaias. Du siger bog, det er ikke en bog, det er en del af Toraren. Den fortæller om profeten Esaias. Og det er Ezekiel og Deborah og Benjamin og fortællingen om Moses og Rut og mange, mange andre. Deborah var en bibelskikkelse, jeg ikke kendte, det er stykket om dommerne i Israel. Hun var en af dem. Hun var en af lovgiverne. For israelerne var det en uvanlig begivenhed at have en kvinde over sig. Hun var en svært vis person. Hendes historie er ikke del af Toraen, den findes i noget af rullene. I Bibelen er Deborah så vidt nævnt i 4. og 5. kapitel i dommernes bog. Jeg spurgte, om han noget gang havde hørt om et stykke, som blev kaldt Genesis 1. Men han kendte ikke det navnet. Da jeg forklarede, at det fortalte om, hvordan verden blev til, sagde han, du mener tilblivelsen. Det er blot begyndelsen. Han kendte heller ikke navnet Exodus 2, men de havde historien om Moses, den var svært vigtig for dem. Jeg kender ikke Toraen, som bruges i den jødiske religion i dag, men jeg spurgte ham, hvilke stykker den indeholdt. S. Toraen består af lover og profetier. Og så hovedsageligt fra Abrahams tid. Det er svært lidt om det, som var før. Fortællingene er i skiftende, men ikke i Toraren. Den begynder med skabelsestidspunktet omkring Abraham og at han er folkets, Israels, leder og fortsætter derfra. D. Slutter den med fortællingen om Moses. S. Næ. Den slutter med profetene. Noget af dem findes i Toraen, noget af dem findes bare i de andre rullene. Men det er arbejdet med at sætte dem sammen. Jeg forsøger at få løftene til at passe sammen. D. Hvem er den sidste profeten i Toraen? S. Lad mig tænke. Jeg tror, det er Zakarias. Jeg mente, det ville være leftere, hvis alle fortællingerne var i en rulle. Svarede han skabte latter blandt tilhørende. S. Hvis alle var i en rulle, ville det være en svært stor rulle. Den ville være for stor til at løftes. Vi kom tilfældigvis over hans evne til at fortælle historier spontant. Det havde aldrig faldt mig ind at spørge Sudi om oplysninger af denne typen. De følgende fortællingene var oprindeligt spredt i afskrifterne og fremkom vilkårligt i løbet af tremånedersperioden. Jeg har samlet dem i dette afsnittet for at kunne læse dem i sammenhæng. Siden det er et kendt faktum, at vor Bibel har gennemgået mange ændringer op gennem årene, kan det være mere sandhed her, end vi er villige til at indrømme. Læs dem i det mindste med åben sind. Sodoma og Gomorra, jeg stillede spørgsmål om dødehavet eller dødens hav, som man kaldte det. Kumran-samfundet lå på klippene på kanten af denne vandmassen. Alt jeg nåede sine havde hørt om det, var at det var svært salt og ikke indeholdt liv. Denne endommeligheden er i grunden aldrig blevet forklart tilfredsstillende. Med dette i tankene spurgte jeg om søen havde noget særegenheder. Jeg blev overrumplet over svaret. S. Noget gang og lugt ser det tjære eller kvæg eller bæk, ja. De siger at mod så er det fordøbninger med bæk og at dette har at gøre med det. Og ingenting vokser i dødens hav. Det findes noget for planter langs kantene. D. Er det derfor der kalder det dødens hav? S. Det kaldes slik fordi det var på disse bredene af Gomorra og Sodomon blev bragt til ødelæggelse. Og det skal minde os om det. Jeg kastede et hurtigt blik på Harid og så at hun var lige overrasket som mig. Dette var virkelig uventet. Vi havde hørt historien i Bibelen, men vi ante ikke at disse to berygtede byene var forbundet med Dødehavet. Læg mærke til den omvendte rækkefølgen på navnen i forhold til det vi er vant til at høre, og den annaledags udtalen med Sodoma. Det var tydeligt at ingenting af dette kom telepatisk fra vores ind. D. At vi har altid troet, at navnet betød, at ingenting kunne vokse der. S. Afbrød. Dette er grunden til, at ingenting vokser her. D. Hvordan blev disse byene ødelagt? Sudi svarede nonchalant, stråling. Igen blev jeg overrumplet og spurgte, om han kunne fortælle os historien om det, som skete. S. Det fortælles, at de var til mishag i Jarvesøen, for de havde forladt den sande vind. Og at da de blev advaret mange, mange gange for, at de skulle komme tilbage til retfærdighedens ved, Lodi. Og det fortælles, at Lot var i disse byene, og han blev opsøgt af to store skikkelser, som fortalte, at han skulle tage sin familie og forlade byen, og de skulle være beskyttede. Og han blev ophidset, fordi jeg mener, dette var hans by, når alt kom til alt, og selvom den fremdeles var fordavet, var dette hans folk, men de fortalte ham, at de ikke var værd deres spars, at de måtte starte på nyt igen. Så han tog sine to døtre og sine hustruer, og de forlod byen. Det fortælles, at hans hustru så tilbage på byen og døde af det, hun så, af at se ødelæggelsen foran sig med sin øl. Jeg huskede den velkendte historien, da hun blev omskabt til en saltstøtte, men Sudi sagde, det ikke var noget uvanligt ved hendes død, andet end at hun så sig tilbage og så ødelæggelsen. Jeg spurgte, om han havde en forklaring på ødelæggelsen. S. Da disse byene lå, er det lommer af bæk og tjære, og det forårsagede stor varme. Lynnedslagene slår fra himlen. Og da de traf dette, førte det til at ødelægge gældsen rådet, eller kunne ordet være regnet. En interessant definitionsforskel, og det førte til at det eksplodat. Og byene styrtede sammen af dette og sank til ingenting var tilbage. Brugende kommentar jævnfører punktum både Martinus og udenomjordiske kilder. Så blev en atombombe udløst i disse byene, for at stoppe den økende perversitet, som herskede der. D. Så du tror, Jarve fik alt dette til at ske? S. Det var hans beslutning, ja. Dette var noget, jeg ikke kunne vente med at forske på. Han havde pirret min nysgerrighed. Jeg kunne ikke se, at det skulle sætte essayernes historie på spil, om jeg lette efter oplysninger om Sodoma og Gomorra. Noget af det bedste var let tilgængeligt i mit leksikon. Det, som må noteres, er, at vi ikke var interesseret i at slå det op før. Vi havde aldrig troet, at det skulle være en forbindelse. Arkeologiske og bibelske bevis stød til at beliggenheden af de fem byene på sletten, Vorav, Sodoma og Gomorra var to, i Sidomdalen. Dette var engang en frugtbar slette ved sørenden af Jordanelven Dødehavsdalen. De tidlige indtrængerne i området opdagede, at dalen var fuld af asfaltbrønder, gørmehul i ældre oversættelser. Gamle og moderne skribenter bekræfter forekomsten af asfalt, græsk og jordbæk, latinsk, rundt Dødehavet, specielt rundt den sørlige delen. I ældre tider blev søen kaldt Saltsøen eller Asfaltsøen. I det sørvestlige hjørne hed det sig et lavt fjeld, som delvis er laget af rent, kompakt, krystallinsk salt, og som de moderne araberne kalder Jebelustum, Sodomafjellet. Nyere geologiske undersøgelser har påvist forekomster af olie såvel som gennemsivning af asfalt. De antager også, at det findes uran, men tror det er for kompliceret at udvinde. Gamle skribenter skrev om den vonde lugten og så den nemme steg op fra søen. Den var så inddrængende, at den gjorde midt over nat. Moderne geologer siger, at det var naturgas, som var ukendt for fortidens mennesker. De hævder der en mulig forklaring på ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, at olie og gasset Suezske Have blev antændt af lyn, eller at et jordskyld fik arnestederne til at styrte sammen og forårsage en eksplosion. I Bibelen står det, at Abraham så ryggen som steg op fra landet som ryggen fra en smelteovn, en passende beskrivelse på olie- og gasbrænding. Det kan også passe med en atomeksplosion. Overfladen i Dødehavet, som er rundt 394 meter under havoverfladen, er lavere end noget andet kendt sted på jorden. Søen falder så til rundt 400 meter, som er største dyb, og er 6 gange saltere end søvand, noget som gør den til det salteste stedet på jorden. Dette er det enestående geologisk findom. Ingen andre steder på kloden, som ikke er under vand, ligger dybere end rundt 90 meter under havoverfladen. Absolut ingenting kan leve i vandet. Ifølge Werner Kehlerøde Biblias historie afdækket granskninger i området noget mærkeligt. Selvom søen er usandsynlig dyb, er den sørlige endegrund ikke mere end 15-18 meter dyb. Når solen skinner i rigtig retning, kan man se konturerne af skorstene under vandet. De er blevet bevaret af det høje saltindhold i vandet. Dette er et tegn på, at området var en frodig og frugtbar slette før ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra. Det er antaget, at byene sank under vandet i dette område, og det kan forklare, hvorfor det grunderer der. Det er salt i luften, og alt i området, mennesker indbefattet, bliver hurtigt dækket af et saltblak. Dette kan være en forklaring på historien om Lots hustru, som blev omskabt til en saltstøtte. Da eksplosionen indtraf, må den enorme mængde salt have blevet kastet i luften fra saltfjellene, som lå nær byen. Jeg vil gerne spekulere og trække mine egne konklusioner om hvad som hændte der. For at byen skulle synke og området blive gjort livløst og øde for altid, tror jeg, at en naturlig atomeksplosion fandt sted. Kan dette også forklare den usandsynlige dybden i søen? Det er muligt på grund af forekomsten af uran såvel som andre høropløselige kemikalier i området. Det er interessant at bemærke, at det aldrig har været foretaget geotelleaflæsninger for radioaktivitet i området ifølge forfatteren Erich von Däniken. Men dette forklarer ikke tilstedeværelsen til de to skikkelsene, som kom for at advare Lot og hans familie. Hvis det var et naturfænomen, hvordan viste de om det på forhånd? Det har været antydet, at i stedet for at eksplosionen blev udløst af lyn, kan den have blevet forårsaget af laserstråler fra et fartøj fra det ydre rum. Et åbent sind kan se mange muligheder udenom det ortodokse. Et nyt område i udforskningen af denne tidsperioden var blevet tilgængelig. Kanske Sudi kunne give os flere fortællinger og åbne nye tankebaner. Daniel Dage spurgte ham om historien om ildovnen. Sagde han, at han ikke kendte den. Så jeg spurgte ham, om han kendte den om en, som var blevet kastet for løvene. Du snakker om Daniel. Hans historie står i rullene. Han var en vis mand og en profet. Folket var redt for hans indflydelse over kongen. Fordi han var jødisk og ikke troede som dem, fik de ham kastet for løvene. Og så, da han kom ud levende, blev de frygtsomme, for de vidste, at hans Gud var den sande Gud. Det fortælles, at englen kom og lukkede løvens mund. Jeg tror heller, at Daniel snakkede til løvene. Det er muligt. Mennesker kan samtale med dyr. Er ikke de også Guds skabninger? Davids Udi fortalte mig engang, at han nedstammede fra Davids hus, så jeg spurgte, om han havde hørt om en fortælling om David, som handlede om en kæmpe. S, du snakker om Goliat. Det siges, at Goliat var overhovedet for hæren til. Jeg tror, det var filistrene. Og folket af. Lad mig tænke, hvem var kongen? Jeg tror, det var Saul, som var konge, og at de var i krig. Og hver dag drog den israelske hæren ud og blev slået, og mange mænd døde på grund af denne lederen, Goliat. Han gik ud og udfordrede dem alle og vandt. D. Var han virkelig en kæmpe? S. Han var betydeligt større end de fleste mænd. Han var med filisterne, men han var ikke en filister. Med andre ord, han kom fra et andet sted. Og det fortælles, at David besluttede at gribe ham og dræbe ham, og det gjorde han. Det fortælles, at han brugte slyngens sin. At han var en gætter, som udviste stor tapperhed, når han dræbte ulver med slyngen. Hvis du er en god skytter, holder du ulvene og chakalene borte fra fårene, så du ikke mister mange lam. David stod på tærskelen til at blive en voksen mand. Jeg tror, han var 14. Det var noget, han var blevet fortalt, han var i stand til at gøre. Det er ikke vanskeligt at overvinde en slik, når du har ret og de har fejl. I et slikt tilfælde er det bedre at slå en mand ihjel for at stoppe drab, end at lade en mand dræbe så mange. Slik står det skrevet. Josef S. Fortællingen om Josef står ikke i Toraren. Det fortælles, at han havde mange brødre af forskellige mødre. Men bare en bror er den samme, som var yngre end ham. Kanske han var den yngste, jeg husker ikke. Det er længe siden, jeg læste dette. Det fortælles, at han blev solgt som slave af sine brødre, fordi hans brødre var sjalup på opmærksomheden, hans far gav ham. Fordi han var. Lad mig tænke. Ja, jeg husker, han var sin mors yngste barn, og hans mor er døde, da hun fødte ham. Og hun var en højt elsket hustru. Og derfor blev han, hvordan siger du det? Muligens forgjeldt. Han fik mange ting, som brødrene ikke syntes var helt retfærdige. Og derfor gav hans far ham en kjortel med armer, og han var vendt nøjeligt. I vor bibelhistorie står det, at hans far gav ham en kjortel i mange farver 4. Jeg afprøvede ham, en kjortel med hvad? S, en kjortel med armer. En kappe, som har armer. Vanligvis har ikke kappen armer, det er blot en åben kappe. Uanset, den var pæn og ny, og så blev de sjalure og bestemte sig for at tage den fra ham, og han sagde, nej. Derved at far gav den til mig. Og de kranglede om den, og så kastede de ham i en brønd, tror jeg det var, eller de sænkede ham ned i den, jeg husker ikke. Og de sagde, vel, vi kan ikke lade ham komme tilbage til far. Han vil fortælle, hvad vi har gjort. Så de bestemte sig for at dræbe ham. Hans bror er samme mor, jeg sagde, nej, nej, vi kan ikke gøre det. Han er vor bror. Derved vi ikke kan gøre det. Og så, derfor bestemmer han, at de skal sælge ham til slavehandlere, som skal til Egypt, og de vil aldrig se ham igen. Så solgte de ham. D. Hvad fortalte brødrene til faren? S. De tog med kjortelen tilbage, og de havde smurt lammeblod, tror jeg, på kjortelen, og S.A. han var blevet angrepet af en løve over, at han ikke var mere. At dette var alt, de havde fundet. D. Hvad skete efter, at slavehandlerne havde solgt ham? S. Hans herre, som finder ud, hvilken intelligent mand han er, ser efter ham til at arbejde for. Lad os se, bogholderne, tror jeg, det er ordet, det blev udtalt mærkeligt, og som bestyrer for sine ejendommer. Og hans kone bestemmer sig for, at hun vil have Josef, og han siger, nej, nej. Så får hun ham i vanskeligheder med hans herre, og hans herre kaster ham i fængsel. Og, lad mig tænke, en af faraos rådgivere, som havde faldt i unåde, var også der, som havde drømme. Og Josef, som kunne forstå drømme, fortalte ham, hvad de betød. Og da faraos rådgiver blev løsladt fra fængslet, bad han ham huske ham. Og da tiden var inde, gjorde han det. Og da farao havde en drøm, blev Josef husket på og hentet for at tolke, noget han gjorde. Og ved at gøre det reddede han Egypt, fordi Egypt fik 7 år med overflod og 7 år med sult. Og Egypt var den eneste, som var forberedt, og alle landene rundt sultede. Det fortælles, at da hans familie ikke havde mere mad at spise, sendte han, Josefs far, dem, brødrene, til Egypt. Og Josef så have fundet ud af, at de var der og anklagede dem for at have stjålet. Og sagde, at de måtte lade den yngste søn blive hos ham, som var broren af den samme moren. Og de genkendte ikke Josef, fordi han havde forandret sig så meget. Det havde gået mange år. Lad mig tænke. Så drog de hjem, og de fortalte sin far, at han skulle blive med dem tilbage eller noget. Jeg husker ikke. Uanset, de mødtes til slut, og alle måtte indrømme, hvad som havde sket. Men Josef, den store mand han var, tilgav dem, og det gjorde også deres far. Og så blev de store i Egypt. Slik kom familien til Egypt, for de flyttede dit. Det er en vældig lang historie og en del af vor historie. Adam og Eva, Sudi havde nævnt Adam og Eva tidligere, så jeg spurgte ham om den fortællingen. Fortællingen om mandens og kvindens skabelse, skabt af læren fra jorden, da den var ny, blev Adam. Og da Gud så, at Adam var ensom og trængte den andre delen af sig, fortælles det, at hans ribben blev taget ud. Selvom jeg ikke kan forstå dette, mænd har lige mange som kvinder. Men uanset, hans ribben blev taget ud, og en kvinde blev skabt som hans sjæleledsager, hans andre halvdel. Jeg lurer på, hvad betydningen med ribben kan være. Kvinden, som er den endelige ledsageren, er en del af dig og en del af en helhed. Tror du dette bare er en historie, eller er de virkelig? Afbrød, jeg ved ikke. Jeg var ikke der. Han sagde, at navnet på stedet var Paradis. Da jeg spurgte ham om Edens hage, havde han ikke hørt det navnet. Både Adam og Eva i Paradis resten af sin liv. Ifølge legenden blev de kastet ud, fordi de forsøgte at tage fra Gud det, som Gud ville holde for sig selv, som var kundskaben om skam. De spiste af kundskabens træ, noget som virker svært mærkeligt. Hvorfor skulle du ønske dig kundskaber, hvis du havde valget om liv, og du havde valget om kundskaber? Hvor mange ville ikke vælge evigt liv? Jeg forstod ikke at bede ham forklare, det var 2 træer. Det var et kundskabens træ og et livsens træ. Derfor. Hvorfor sagde de, at de spiste af frugten på kundskabens træ? Ville ikke de fleste ønske at leve for evigt? Dette virker svært mærkeligt på mig. Jeg ville heller være ganske lidt mindre vis. Hvis du lever evigt, har du meget større chance for at opnå visdom i løbet af den tiden. Hans uvante filosofi morede mig, men det gav mening. Jeg spurgte, hvordan træerne så ud. De var af samme type og var kæmpestor. Jeg har hørt, at de var lavet af granatæbler, men dette er, igen, en legende. Stod det noget i deres fortælling om, at de blev fristet til spise af frugten på et af træerne? Det fortælles, at slangen fristede kvinden. Og da hun lod sig friste, var det del af, ifølge legenden, hvorfor kvinder må lide, når de føder barn. Jeg tror ikke på det, for kvinder må ikke lide. Dette var noget, som mænd har født til fortællingen, tror jeg. Hvorfor skulle det at føde liv til verden føre med sig lidelse? Selvfølgelig må de ikke lide. Det findes mange måder at sætte et barn til verden på, uden at moren har smerter. Du kan lære om renselse og afslappende pusting og bruge. Trækker opmærksomheden bort fra det kropen gør så langt som til at holde bæverægelsene i gang. Og du fokuserer i stedet på det, som er fint og beroligende for dig. Og jo mere afslappet kropen er, desto lettere det for barnet at blive forløst. Det høres svært lægt ud, den moderne lamasemetoden. Er kvinden oplært til selv at gøre det? Det findes kvinder, som er fortalt, hvordan det skal gøres. Og det er selvfølgelig andre kvinder der, og vanligvis er jeg ikke tilfælden der med dem. Men jeg har ikke været til stede ved en banefødsel. Du nævner slangen. Tror du, det var en virkelig orm? Noget siger, det var et af lysvæsenene, som havde faldt. Hans ånd gik ind i slangen. Det findes mange legender om dette, men jeg tror ikke på det. Jeg tror, mennesket skabte sit eget fald gennem sin erhvervelse af grådighed og begær. Jo mere du har, desto mere vil du have. Og mennesket skabte sit eget fald fra paradiset som fantes. Det er lettere at sige, at slangen fristede, end at indrømme, at slangen er del af dig, som er lavere. Hvad skete, da de spiste frugten? S. Det fortælles, at de blev kastet ud af paradis. Og de opdagede, at de ikke havde klær, og slet kom skammen til verden. Og siden da har de forsøgt at dække sig selv. At have skam over kroppen, når den er dit tempel, det er ikke en god ting. Den er det Gud gav dig at tilbringe dit liv i. Du må behandle den pænt og behandle den slik, at du har den hele livet. Og at skamme sig over det, som er en gudgivet gave, er en stor synd. Denne henvisningen til kroppen som et tempel lød som Jesu udtalelser i det nye testamentet. D. Men der dækker kroppenet af os. S. Men det skjuler os ikke. Når vi er barn, er det en frihed i at gå rundt som den dagen du blev født. Det er accept det. Det er ikke skammeligt at have en åbenhed om din krop. Du løber ikke og gemmer dig for, at ikke noget skal se dig uden klær. D. I noget samfund ser man skævt på det. S. Og de er vanligvis dem, som har de største problemene. Dette forklarer den daglige blandede nøgen badingen i Qumran. Det var en accept det ting. Han havde nævnt et lysvæsen, som havde faldt, og jeg tænkte straks på historien om Lucifer som en falden engel. Men han havde aldrig hørt noget fortælling om ham. Han vidste imidlertid at mærke englen Mikael. S. Jeg ved om Mikael. Det fortælles, at Mikael er ved Guds højre hånd. Han er et af væsenene, som aldrig kom hit. Han har altid været hos Gud, for han usatte sig ikke for noget. Og derfor er han lige perfekt nået som den dagen han blev skabt. Og han er som en budbringer for Gud. Hvis han vil snakke til noget, kanskje ikke helt direkte, sender Gud noget gang om Mikael eller Gabriel, utalt svært fort. D. Hvordan snakker han til dig? S. Tanke til tanke. Hvorfor ikke? D. Du ser ham egentlig ikke? S. Det er dem, som gør det. Det er dem, som har behov for det. Men det er ikke altid behov for at vide for alle, som hører ham. Han viser sig forskelligt for dig eller mig. Han viser sig kanskje som noget, som er klædet i gyldent lys, eller kanskje bare en solstråle, eller kanskje som en ung mand, eller til og med en gammel. Alt afhænger af, hvordan du ser på ham, hvordan du træner dette bil, det er ham. Det kan også være andre. Det er mange, som ikke har kommet ind der. Det er mange, som ikke har besluttet, at dette er det, de vil gøre. At de citerer i baggrunden og følger med. Tilbage til fortællingen om Adam og Eva sagde, at jeg havde hørt det fantastiske giganter i verden dengang. S. Slik er det blevet fortalt. Ifølge fortællingen, som er overleveret, var Adam akkurat slik Gud til slut bestemte, at mennesket skulle se ud. At det var mange, mange andre, som kom før, og som ikke var perfekte og derfor forandrede sig. Og i tidene før fantastiske mange ting, som ikke findes nok. Så det er svært muligt. D. Det findes mange legender om mærkelige dyr. Tror du det, der legenden kommer fra? S. Det er det, jeg har hørt. Det er en stor mulighed. Det står mere om dette i fortællingen om verdens skabelse i kapitel 15. Rut, under en session, da jeg snakkede med Sudi som barn, spurgte jeg ham, hvad hans favorithistorie var. Jeg blev overrasket, da han svarte, jeg liger den om Rut. Jeg syntes, dette var et heller underligt valg for et barn. Jeg kan tænke mig mange historier i Bibelen, som kunne være mere spændende for en ung gut. Jeg spurgte ham, om man kunne fortælle den, og det som nå fulgte, var et findom i sig selv. Vanligvis må hypnotisøren stille mange spørgsmål for at få klientene til at snakke. De bliver så afslappet af muligheden for, at de falder i en naturlig søvn altid er til stede. Katie havde altid været snakkesalig, mens hun var undervis, men denne gang fortalte Sudi denne historien og snakkede uafbrudt i 7½ minut. Jeg stillede ingen spørgsmål og gjorde ingenting for at holde historien i gang. Jeg tror, at dette er en slags rekord, hvis det findes andre tilfælde, der dette har hent. Det er et andet eksempel på, hvor nært Katie identificerede sig med personligheden fra fortiden. Sudi fortalte ivrig historien med den boblende entusiasmen til et barn, som ville dele af sine kundskaber. S. Det siger som Naomi, hun og hendes mand og hendes to sønner rejste ind i Moabs land, utalt næsten i en stavelse, for at tjene til livets ophold. Og ved at gøre det, vokste disse to sønner op og blev voksne og bestemte sig for at vælge hustruer. Nå, siger det i rullende, at vi ikke må vælge hustruer blandt andre end os selv. Men de snakkede med præsten om det og blev fortalt, at så længe de, Kvinden havde accepteret Jahve som deres Gud, kun de få tilladelse til at gifte sig. Så de valgte de to hustruerne, de ville gifte sig med, og de var tilfældigvis søstre. Den ene var Rut, og jeg kan ikke huske hendes søsters navn akkurat nok.